რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ლიდერ ფანჩი გაიხსნა 2014 წელს უკრაინაში თვითმფრინავი ჩამოგდების შედეგად დაღუპულთა მემორიალი. საქართველოს პირველი სახელმწიფო ვიზიტით ეწვევა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. ცნობილი ჩეჩენი ბლოგერი აცხადებს, რომ თბილისში დააკავეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ნიდერლანდში გაიხსნა 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად დაღუპულთა მემორიალი. ავიაკატასტროფა 298 ადამიანი შეიწირა, მათგან 9-ზე მეტი ნიდერლანდელები იყვნენ. ამსტერდამის აეროპორტის მახლობლად ვიფოიზენის პარკში მემორიალის გახსნის ცერემონიაზე დაღუპულთა 2000-ზე მეტი ახლობლის გარდა მივიდნენ ნიდერლანდის მეფე ვილემ ალექსანდერი და დედოფალი მაქსიმა, უცხოელი სტუმრები. მალაიზიის ავიაკომპანიის სამგზავრო თვითმფრინავი 2014 წლის 17 ივლისს ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურის მიმართულებით მიფრინავდა, როცა ის აღმოსავლეთ უკრაინის თავზე რაკეტით ჩამოაგდეს. მანამდე რამდენიმე თვით ადრე აღმოსავლეთ უკრაინაში დაწყებული იყო მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის შეიარაღებული კონფლიქტი, რომელიც დღემდე გრძელდება და რომლის შედეგადაც 10,000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. საქართველოს პირველი სახელმწიფო ვიზიტით ეწვევა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით პოროშენკო თბილისში ჩადის ოჯახთან, უკრაინის სამთავრობო დელეგაციასთან და ბიზნესმენებთან ერთად. 18 ივლისს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართება უკრაინის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია, რომლის დასრულების შემდეგაც გიორგი მარგველაშვილი და პეტრო პოროშენკო შეხვედრას გამართავენ. გამართება ერთობლივი პრესკონფერენციაც. შენკო მარგველაშვილთან ერთად მოინახულებს შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზზე მდებარე სოფელ ხურვალეთს, რომელიც მათულ ხლართებითაა გაყოფილი. პეტრო პოროშენკო შეხვდება ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრ და პარლამენტის თავმჯდომარეს. გამართება საქართველო-უკრაინის ბიზნეს ფორუმი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის ყოფილი წარმომადგენლის თათია დოლიძის მიმართ განხორციელებული მუქარის ფაქტზე. ამის შესახებ ნათქვამია სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. პარასკევს თბილისში გამართულ ეგრეთ წოდებულ ქართველთა მარშთან დაკავშირებით დოლიძემ სოციალურ ქსელში გამოხატა საკუთარი უარყოფითი პოზიცია, რასაც მარშის ორგანიზატორებისა და მხარდამჭერთა ნაწილის მხრიდან ასევე სოციალურ ქსელში მოხვა მის მიმართ შეურაცხმყოფელი და მუქარი შემცველი კომენტარები. ცნობილი ჩეჩენი ბლოგერი თუმსო აბდურახმანოვი აცხადებს, რომ 16 ივლისს თბილისში დააკავეს. ამის შესახებ მან აუდიო მესიჯით შეატყობინა ჩვენს რადიოს. უცნობია რატომ დააკავეს ის, მაგრამ აბდურახმანოვი ვარაუდობს, რომ მას შესაძლოა რუსეთში ექსტრადიცია მოქრებოდეს. აბდურახმანოვი 2015 წლის ნოემბერში გაიქცა ჩეჩნეთიდან, სადაც ის ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსთვის სირიაში ბრძოლაში დაადანაშაულეს. ბლოგერი კი ირწმუნება, რომ არასოდეს ყოფილა სირიაში. ის პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს მისთვის აყნებულ ბრალდებებს. საქართველოში მას 2016 წლის ნოემბერში უარი უთხრეს პოლიტიკურ თავშესაფარზე. აბდურახმანოვმა ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა. გაეროს მონაცემები თავღნეთში 2016 წლის სარეკორდოდ მაღალ მაჩვენებელს რჩება 2017 წლის პირველ ნახევარში მოკლული და დაჭრილი სამოქალაქო პირების რიცხვი. ავღნეთში გაეროს მისიამ დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმადაც წელს 1 იანვრიდან 30 ივნისამდე დაიღუპა 1662 სამოქალაქო პირი, 2%-ით მეტი წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით. სამხრეთი კორეა ჩრდილოეთს თავაზობს სამხედრო საკითხებზე მოლაპარაკებას საზღვრის გასწვრივ მტრული მოქმედებების შესაჩერებლად. სამხრეთ კორეის ეს ინიციატივა მოხვა ბოლო კვირებში ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტების გამოცდას, რამაც გაამწვავა დაძაბულობა სამხრეთთან, ისე როგორც შეერთებულ შტატებთან და იაპონიასთან. სამხრეთ კორეის მინისტრმა გაერთიანების საკითხში ჩო მიუნ გიონმა 17 ივლისს სეულში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა მოლაპარაკების ინიციატივაზე. ბოლოს ისევ საქართველოსთან დაკავშირებული ინფორმაცია. თურქეთის საავადმყოფოებში რჩება 16 ივლისს მომხდარი ავტოავარიის შედეგად დაშავებული საქართველოს 4 მოქალაქე, ერთ-ერთ დაშავებულს ფეხის ამპუტაცია დასჭირდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს Radio Თავისუფლება. რამდენიმე წუთში განმეორებით მოისმენთ Radio Თავისუფლების დილის საუბრების 17 ივლისის გადაცემის ჩანაწერს. გადაცემაში ლაპარაკი იყო ქართველთა მარშზე. გადაცემის სტუმრები იყვნენ ნიკოლოზ ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი და თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Is a prayer of some kind. I breathe in, I breathe out, I just breathe. And you're so well blue, wonderful to me. Laughter swimming in your eyes. I dive deep, I just swim and lose myself. You blue, wonderful again. Don't you know where you go? I will follow. In your footsteps I find my own feet. Addicted like I am to the blues. Kind of blue of all the blues I need. Yesterday the someone else's song. In 65 summertime long ago. Long before you came blue wonderful. The blue wonderful I know. It's just something I've just left behind. In the past, far away used to be. But your present, my blue, wonderful to me. Go where you want, when you want to. Just don't let the wind tear you free. Stick around the light that brings you home. Never hang around with the is a prayer of some kind. I breathe in, I breathe out, I just breathe. And you're so well blue, wonderful to me. That is swimming in your eyes. I dive in, I dive deep, I just swim. I lose myself in you, blue, wonderful again. I lose myself in you, blue, wonderful.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ გასული კვირის ბოლოს აღმაშენებლის გამზირზე, თბილისში გამართულ აქცია მსვლელობაზე, ქართველთა მარშზე, ამ აქციის მოთხოვნებზე, აქციის მონაწილების მოთხოვნებზე, რომელიც აქციის დასასრულისკენ წაიკითხეს, გავრცელდა კიდეც მედიის საშუალებით, ასევე იმაზე, რაც მოყვა შემდეგ ამ აქციას. თუმცა ვიდრე ეს ყველაფერი მოხდებოდა, ჯგუფმა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა არაფობიას, ესეთი პლატფორმა არსებობს, გავრცელა განცხადება, სადაც იყო გამოხატული პოზიცია ამ აქციის მიმართ, იმ განწყობების მიმართ, როგორც მზადდებოდა ეს აქცია. და ამ ჯგუფში ერთ-ერთი ორგანიზაცია გახლდათ კონსტიტუციის 42 მუხლი, რომლის აღმასრულებელი დირექტორი ნიკოლოზ ლეგაშვილი გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევრის სტუმარი. ის გახლავთ ასევე თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის გამგეობის თავმჯდომარე. ბატონო ნიკოლოზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მოდი დავიწყოთ თავად ამ თქვენი განცხადებით. რა იყო, რა საფუძველი ჰქონდა ამ განცხადებას, როცა თქვენ პრაქტიკულად გაფრთხილებით გამოდიოდით და მოუწოდებდით ხელისუფლების ორგანოებს გადაედგათ სხვადასხვა ნაბიჯები ამა თუ იმ არასასურველი პროცესების, განწყობების, გაღვივების თავიდან ასაცილებლად, რაც რისი ნაწილით ძალაში რჩება, აქცია დამთავრდა, თუმცა არ დასრულებულა ბუნებრივია ამ განწყობების გამოხატვა, არც აქციის დროს დაწყებულა ეს, მანამდეც იყო. და ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, სოციალური ქსელი ამის ძალიან კარგი მაგალითია, გრძელდება სხვადასხვა ფორმით და სხვადასხვა სახით.
ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთ თემაზე გვიწევს საუბარი. უბრალოდ აი ასეთ სიტუაციაში ვართ, როდესაც არიან ადამიანები, რომლებიც მიუხედავად იმ ძველი ტრადიციებისა, რაც საქართველოში არსებობს, რაც უძველეს დროიდან მომდინარეობს, ისეთი აზრით გამოირჩევიან. ძალიან სამწუხაროა თვითონ ის ფაქტი, რომ ეს ასეთი მასიური ხასიათი მიიღო ამ ასე ვთქვათ ფობიურმა განცხადებებმა და ასეთ პოლარიზებას უწყობს ეს ხალხი ხელს. ძალიან სახიფათო, ასე ვთქვათ, სახიფათო ასეთი სახის მოქმედებები და ის ადამიანები, რომლებიც ორგანიზებას უკეთებენ ასეთ გამოსვლებს, იქნება თუ გამოთქმებს, ანუ ეს სიძულილის ენას თუ ასეთ ძალადობისკენ მოუწოდებენ ფაქტობრივად ადამიანებს, კარგად უნდა დაფიქრდნენ, სანამ ასეთ მოწოდებებს გააჟღერებენ, სანამ ასეთ აქციებს დაგეგმავენ და სანამ ასეთ განწყობებს, ასე ვთქვათ, დანერგავენ საქართველოში. ბუნებრივია, ბევრი მიმდევარი ყავთ სამწუხაროდ ამ ადამიანებს. მე უბრალოდ ვჯერა იმის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ჯერჯერობით არიან ამ, ასე ვთქვათ, ორგანიზატორებს დავარქმევდი, მათი მიმდევრები ძალიან მალე გაერკვევიან სიტუაციაში, ძალიან მალე, ასე ვთქვათ, შეაფასებენ ჯეროვნად სიტუაციას და რასაკვირველია, ასეთ პოლარიზებას აღარ ექნება ადგილი მომავალში. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია გავაცნობიეროთ ქართულმა საზოგადოებამ თავად, რომ ეს მოწოდებები საიდან მოდის, რატომ ხდება ასეთი მოწოდებები, რატომ მოწყობენ ასეთ, ასე ვთქვათ, განწყობების განვითარებას, საერთოდ საიდან შეიძლება ეს ყველაფერი მოდიოდეს, საერთოდ ოდითგანვე მტრები სწორედ ასე ებრძოდნენ საქართველოს, ცდილობდნენ რაღაც ასეთი დაყოფის, ასე ვთქვათ, ესეთი დაყოფის და ბატონობის პოლიტიკა გაეტარებინათ საქართველოში. ქართულ საზოგადოებას ნამდვილად კონსოლიდაცია ჭირდება და ასეთი განწყობების განვითარებას, გაღვივებას, რომელიც ხელს უწყობს თავისი, ასე ვთქვათ, ქართული ძირძველი ტრადიციების უგულებელ ყოფას და ასეთი ფობიური განცხადებები, რომელიც არ არის ქართული საზოგადოებისთვის ჩვეული, უბრალოდ ეს არ არის საქართველოდან მომავალი. თავად მე დიდი ეჭვებს გამოვთქვა ამისა, რომ ეს ყველაფერი სხვა ქვეყნიდან მომდინარეობს და, ასე ვთქვათ, სულის ჩამდგმელები სხვა ადამიანები არიან. ჩვენი შეშფოთება სწორედ გამოიწვია იმ განცხადება, რომელიც წინ უძღოდა მარშის, ასე ვთქვათ, ორგანიზებას და დაგეგმას, რა მოწოდებებიც იყო იქ გაჟღერებული. ბუნებრივია აქ უნდა გავმიჩნოთ ერთმანეთისგან დავშოთ ცალკეული ესეთი ძალადობრივი ფაქტები, თუ ასეთ ფაქტებს თუ აქვს ადგილი რასაკვირველია, თუ რომელიმე ადამიანისგან ის უცხოელი იქნება, ქართველი იქნება, თუ რომელი ასე ვთქვათ წარმომავლობის ამას ავით არის საფუძველი, ანუ განსხვავების და მიუხედავად დამნაშავე უნდა დაისაჯოს, ბუნებრივია. ეს ყველა შემთხვევაში ცალსახაა, მაგრამ ისეთი ფობიური მოწოდებები, განცხადებები, რომ რაღაც ყველა უცხოელმა დატოვოს საქართველო და ნუ რაღაც ეს რაღაც აბსოლუტურად მოწყვეტილია რეალობას ეს განცხადებები.
რომ გარკვეული ტიპის დანაშაულს, რომლებსაც ისინი ლაპარაკობენ, ჩადიან სწორედ როგორც ისინი აცხადებენ, არალეგალურად მყოფები საქართველოში, კონკრეტული რამდენიმე წარმოშობა არის ხაზგასმული უცხოელები, აი ასე იყო და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ნებისმიერ დანაშაულისთვის, ნებისმიერმა ადამიანმა სულ ერთია რა მოქალაქეობა აქვს მასთან, აეროვნება უნდა აგოს პასუხი. და ამ დანაშაულს ექსკლუზიურად რაღაც ესე ეროვნებით არ შადიან. რეალობა ეს არის. და ანა ნიკოლოს, მე მინდა მსმენელს შევახსენო, დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ გასული კვირის ბოლოს ჩატარებულ აქცია მსვლელობაზე, ქართველთა მარშზე და ჩვენი პირველი ნაწილის სტუმარი გადაცემისა გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნიკოლოზ ლეგაშვილი. ნუ გამოვრიცხავთ იმას, მე ვთხოვ ხმის რეჟისორს, რომ აქციის ხმა ჩაგვირთოს მცირე ხნით ფონად.
ხოთა უკან ჩავიციო რა. უკან ჩავიციო.
როცა ასეთი ხალხმრავალი აქცია იმართება, ბატონ ნიკოლოზ, თქვენ აი ორგანიზებაზე ბრძანეთ, თქვათ იდეაზე, საიდან შეიძლება ის მოდიოდეს, რას შესატყვისება და თქვათ რა ანალიზი შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ უნებრივია, შეუძლებელია იმის გამორიცხვა, რომ ბევრი მონაწილე ამ აქციის გულწრფელი განწყობით და რაღაცნაირ შემართებით მონაწილეობდა მასში, თავის პოზიცია ჰქონდა. არ არის ესეთი ერთგვაროვნება თავად, ვთქვათ, აი ამ ჯგუფშიც ეს იქნება, ვთქვათ, აქციაზე დაკვირვებით თუ შემდეგ უკვე სოციალურ ქსელში, თუნდაც იმაზე დაკვირვებით, ვინ როგორ გამოხატავს ამ თავის პოზიციას, გულისხმობ ქართველთა მარშის მომხრეებს შორისაც. და ინციდენტი თუ არ ვიცი რა დავარქვა ამას, ჩვენს წინა გადაცემაშიც ილაპარაკა საბა ჩიხლაძემ, როცა ინტერნეტის მიმოხილვა იყო ეთერში, როცა ერთ-ერთ პირს ცნობილს, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის, თათია დოლიძეს, რომელიც საგანმანათლებლო საქმიანობას ეწევა ის საქართველოში, როცა მან გამოხატა თავისი პოზიცია და მისი პოზიცია ამ მოძრაობის მიმართ, ქართველთა მარშის მიმართ, გამოხატა გარკვეული კორექტული ფორმით, თუმცა ძალიან კონკრეტული იყო ეს პოზიცია, რამაც გამოიწვია განრისხება ქართველთა მარშის მომხრეთა და ეთერში შეუძლებელია იმის წაკითხვა, რაც წერია, ეწერა, როგორც ითქვა, უკვე წაიშალა ეს გამოხმაურებები ქართველთა მარშის ორგანიზატორთა სახელებით, იყო ეს გამოხმაურებები და იყო კონკრეტული მუქარა, სექსუალური ძალადობის მუქარა, მოდით ასე ვთქვათ, რომ სმენელისთვის ცოტა ნათელი იყოს, და ესეთი ქილიკი და საკმაოდ მძიმე უსიამოვნო წასაკითხი იყო, და შემდეგ ამას მოყვა ის, რომ ეს წაიშალა და იყო ნაწერები უკვე იმაზე, რომ ეს ყალბი ანგარიშებიდან და გაყალბებული ანგარიშები დან იყო ეს დაპოსტილი, ეს არის ეს მუქარები და არ არის ნამდვილი და არ ეკუთვნით ამ ადამიანებს, თუმცა საბამ ამაზე უკვე ილაპარაკა, ნამდვილობის ალბათობაზე, რომ ეს ძალიან დიდია და არის, თქმა მინდა, კვლავ ქართველთა მარშის მხარდამჭერის მხრიდან ხდებოდა უკვე აი ამის, როგორ თქვა, გასწორება. აი ესეც ალბათ მნიშვნელოვანია და ალბათ არაერთი ადამიანი კიდევ, ვინც არ მონაწილეობდა ამ მარში უშუალოდ, მაგრამ შესაძლებელია მხარს უჭერდეს ამგვარ განწყობებს და მოწოდებათა ნაწილს გნებავთ, არ აქვს მნიშვნელობა თავისთავად ესეთი ტიპის მსვლელობას. მსმენელი ყავს ხაზზე, გავაგრძელოთ საუბარი, ჯერ მოვუსმინოთ მასაბარის თქმასურს. დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, კალვატა ნინო.
ბრძანეთ, გისმენთ.
ესეთი შეკითხვა აქვს ბატონ ნიკოლოზ თქვენთან. ჩვენ თუ საქართველოს ისტორია, პეტრულ ისტორიას გადავხედავთ, აი ანალოგიური მოვლენები არ შეიძლება ჩვენ ჩავთვალოთ ფობიებას, იმიტომ რომ ესენი იყვნენ ურძულოები, რომლებიც ქართველ მოსახლეობის ნაწილს იწხებდა რა დაპყრობის შემდეგ მის გაუპატიურებას, ეს ყოველთვის იწვევდა მერე საომარ ვითარებებს. ესენი იყვნენ რუსები, რომლებიც შემოვიდნენ ჩრდილოეთიდან, აიღეს ისტორიული ნარკვეები და ნახეთ რა ხდებოდა ხევში.
რუსები არ უხსენებიათ აქციაზე ბატონიჩო.
კი, არა აქვს მნიშვნელობა, ეცეთ რაღაცა, მაშინ ჩვენ ფობიები ვყოფილვართ საერთოდ, რომ ჩვენ თუ ამას არ ვარჩენდით არც რუსებს, არც ირანელებს, არც თურქებს.
რას ადარებთ ახლა თქვენ?
არც არაბებს. ადამიანების გაუპატიურებას უბრალოდ და ნამუსი შახტას ეს თუ ფობია, მაშინ რა ვინ უყოფილვართ ჩვენ? რა ყოფილვართ უბრალოდ ცხოველები, რომლებსაც არაფერი არ უნდა ქონდეს, მიუხედავად იმისა, რომ რუსია ის საკბატონიკოს აღმაშენებლის გამზირი რო ყოფილიყო ევროკავშირის ქვეყნების ბიზნესის სფერო, აქ არავინ არაფერს არ იტყოდა. ჩვენ და საფრთხარ და თბილისში გაშავდა. ეს ფობია არ არის. აი რო არა
ტურიზმი.
შავი იყო თბილისის საფრთხე. მე მგონი ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენ განა მარტო შედეგს ვეძებოთ, არამედ მიზეს, რომლის მიზეზიც არის ის გასაგებია
თქვენი პოზიცია.
ვაი სახელმწიფო მოღვაწეები და პოლიტიკოსები, რომლებმაც ჩვენ მოსახლეობა
ცოტა ხა
უდეს არსებობის საშუალებას.
გასაგებია პოზიციად და შეფასებაც. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. იყო ბევრი არაერთი ესეთი ფორმა გამოხატვის ახლა, რომელიც მიჭირს მე პირდაპირ ეთერში. ბოდიშს გიხდით, რომ შეგაწყვეტინეთ საუბარი პოზიცია გასაგებია და თქვენ გამოხატეთ თქვენი ესე ვთქვათ ის თუ რას ფიქრობთ და საკმაოდ არა ეთიკურად გაშავდა, გამწვანდა თუ გაწითლდა. აი ესეთი მიდგომ მინდა ჩვენ სტუმარს მოვუსმინოთ ახლა. და ცოტა ესეთი ბუნდოვანი იყო, შეუძლებელი ხომ რომ სმენელს ესე ჩავერთო, რადგან ვერ ვაწყვეტინებ საუბარს, რომ კითხვა დავუსვა, რას ადარებდა ის, რა წარსულს, რა საფრთხეებს და რა რეალობას დღეს, ცოტა არ ვიცი, აღქმის საკითხი ალბათ.
ხო, ძალიან სამწუხარო ფაქტები მიმდინარეობს. ეხა ადამიანები არიან ფაქტობრივად რაღაცა შეცდომაში ყონილი, მე ასე ჩავთვლი და ასე მირჩევნია რომ ჩავთვალო, იმიტომ რომ ეხა საქართველოს ყოველთვის იყო რაღაც ისეთი მრავალეროვანი რაღაც ქვეყანა და ქართველები ყოველთვის ვიყავით ტოლერანტები, რაღაც მეს რო დიდი ხნის ჩვენ რო პატარა ქვეყანა ვარ და დაპყრობის მსხვერპლი რო ხდებოდით ხშირად, ნუ ეს ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობით აიხსნება, უნებრივია. აქ რაიმე ესე ვთქვათ, ასეთ შემოსევასთან, ასეთ ეხა დღევანდელ რეალობაში ეხა ჩვენ ვერ გავაიგივებთ ეხა მსმენელის რაღაც ესე ვთქვათ მოსაზრება, რომ გავანალიზოთ ასე ვთქვათ. დღეს არის აბსოლუტურად სხვა სიტუაცია. დღეს ну, რა ვიცი, ხა რეალობა უნდა შევაფასოთ ისე, როგორიც არის ის. საქართველოს ცდილობს რომ გახდეს ну, ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, სულფებიანი წევრი. ჩვენ გარკვეული ნაბიჯები გადავდგით წინ და თუ რომელიმე ქვეყანაში მაინც ვიცით რა ხდება, იქ არის კიდევაც ძალიან ბევრი უცხოელი. ეხა ვიცით რომ სირიის გამო რა სიტუაციები ვითარდება და როგორი ესე ვთქვათ დოლთანაკადები არის ევროპაში, ვეღარა უდის ევროპა ამ დოლთანაკად. ძალიან ბევრი სირთულეებია, ბუნებრივია, ბევრ ქვეყანას უდგას სხვადასხვა სახის გამოწვევა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ სხვა საქმესთან გვაქვს საქმე. აქ არ არის ის რაღაცა ძველი დრო და არ ხდება ეხა რაღაცა ისეთი შემოსევების განხორციელება საქართველოსზე. ეხა სხვა რეალობა გვაქვს და სხვანაირი ფორმით ხდება ბრძოლები სახელმწიფოებს შორის. აგერ ჩვენთან უკვე სადაც არის რა არის მაგისტრალს გადაგვეკეთავს მტერი და იქ არ შეგროვილ ამდენი ადამიანი, ძალიან დიდი საფრთხე მომდინარეობს ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდან. ამ დროს თბილისში
ეხა სმენელმა კი ახსენა რუსეთი ბოდიშს უხდი, მაგრამ აქციაზე და პეტიციაში მე რამდენადაც მოვისმინე ეს ნახსენები არ ყოფილა ეს საფრთხე. რუსეთიდან მომდინარე საფრთხე
რო ძალიან დიდია და
არა თემატური იყო, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ თემატურად ერთფეროვანი იყო და ერთ ხაზე მრავალფეროვანი იყო ეს პეტიცია და უცებად ჩამოუყვებით რა მოთხოვნებიც იყო. ბოდიში გადაწყვეტინე.
ნუ საქართველოს ბევრი მხრივ არის მიმწიდველი მეზობელი ქვეყნებისთვის, ეს ბატონი აღნიშნავდა რომ რაღაც ვთქვათ ფერებთან დაკავშირებით, რომ იცით რა არის, ვიცით რა მდგომარეობა მეზობელ ქვეყნებში, ძალიან ბევრი ტოლვილია ფაქტობრივად საქართველოში, საქართველოს თავის განვითარების და გამომდინარე, რადგან საქართველო არ არის და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ასე გაგრძელდება და საქართველო გააგრძელებს ევროპულ გზას. საქართველოში დემოკრატია ვითარდება და ჩვენი ქვეყანა დგამს დიდ ნაბიჯებს წინ, თუმცა ასეთი მსგავსი სახით, ასე ვთქვათ, ესეთი, არ ვიცი, მარშები თუ ესეთი ფობიური განწყობები საქართველოსთვის არის ძალიან, ასე ვთქვათ, საზიანო, ძალიან მარტივად, რომ ვთქვათ, და რომ აღარ ჩაუღრმავდეთ ამ პრობლემატიკას ასე ამ მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართულმა საზოგადოებამ გააცნობიეროს მისი როლი რეგიონში, მისი, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა რეგიონში, რა საფრთხეების წინაშე დგას საქართველო და სწორად მიმართოს მისი რესურსი ამ საფრთხეების წინააღმდეგ. ის ადამიანები, რომლებიც ტოლვილები არიან და, ნუ, არ ვიცი, ზოგიერთ შეიძლება არალეგალურადაც არის, დამნაშავე, როგორც უკვე აღნიშნე, ნუ ეს თალსახა, ნუ, დამნაშავე ყველა უნდა დაისაჯოს განურჩევლად მისი კანისფერის ასაკის
პოლიტიკური
მდგომარეობის და ასე შემდეგ.
სმენელი ყავს ხაზე, ბატონ ნიკოლოზ, კიდევ ერთი დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ ქალბატონინო, მოგესალმებით ბატონ ნიკოლოზ.
გამარჯობა.
აი რა მანქანაა და ქალბატონო ნინო, ახლა მე თბილისში აყობე და არ მინახე აღმაშენის გამზირი, მაგრამ აი როცა ვაკვირდები თქვენი გადაცემთა სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროები და თუნდა პრესი მიხედავთ, ეს ხოლმე აღმაშენებელზე არ ხდება ეგეთი კეთ მოძელა და უცხო, ასე ვთქვი, კორექტო უცხო ტომელებისა. ანუ თელ საქართველო ქახეთი ავიღოთ, იმერეთი ავიღოთ, სამეგრელო ავიღოთ, ხო გაივსო უცხო ტომელებისა და მათე დასაქმა, როდესაც მაშინ ქართველები გარბიდან სხვა ქვეყნებში და მე რეგები რამდენდა. აი თქვა მაგალითად პრესის მიმოხილვაში მოვიჩენ, რომ მაგალითად ბათუმში ასრო აფერებდა და ბათუმში გარკვეული მეზობელი ქვეყნის, ახლა ეს მეზობელი ქვეყანა რუსეთი არ იქნებოდა, მათი ესე იგი მუქარი შედეგათო შეწდავდა. მე რეგები აი ცოხი მოუსმინეთ, თქვა მაგალითად მასალკინის და ხო კავკასიაში გადაცემას და იქაც იმდენად არ იყო თქვა ესეთ ერთად შეფასება აი ამ მოკლებსა და მაგრამ რა არის თავი ისე რა აი როდესაც შენ სამშობლოში შენ უკვე რაღაც მეორე ხარისხოვან ელემენტად ჩდები და სხვები უფრო ბათოდებით აი ამას აი გასაჭირდა გულისტკივილი და მე რეგები როდესაც აი თქვა ევროპაში მიდიოთ მაგრამ თვითონ იმ ევროკავშირის ქვეყნებში გადავხედოთ აი საფრანგეთში თავიანთეთ ბასილის სახებითე როგორ არის 900-მდე მანქანა დაიცა გამოსვლების ხდებოდა უამრავი თვითონ აი ესეთი მარშების ეროვნულ მარშებ ხო პოლონეთში და სხვა ქვეყნებში სტარდება და სადღაც იმ ხალხს რომელსაც თავისი ეროვნული თვითყოფადობა აწუხებს აი ისინი გამოდიან და ხოლმე მხოლოდ კოსმოპოლიტიკში როიშველეთ მაგათა
კოსმოპოლიტიკში
კომუნისტის კონტა თავისი მომავალ და რატო ხდებით და მე კიდე ალბათ აი არ ჩართავს ყველაზე მეტად ივანში აწუხა რომ შეწყდეს უცხო ქვეყნების მიერ დაფინანსება და აი თუ შეწყდება უცხო ქვეყნების დაფინანსება და აი ესეთი მაშინ აღარ იქნებოდა ჩარება და აი ესეთი მომწონება არასამთავრობოების მიერ და მათ ესე გამოსვლა კონტრიბა სამწუხაროდ მათ უყურათ ამ 7000 კაცის გამოსვლა მთელი საქართველო ალბათ ეს მოედება და სამ სახელმწიფო და აი არა რატომ ეს არალეგალურად შემოსვლა და ესე იგი დასტა მოქალაქეობის გაცემა მათაბი ხომ და არსებობს გარკვეული კრიტერიუმი რაღაც კრიტერიუმი ხომ და ახალი
არსებობს ბატონო ჩემო ეს ციტოტი
დავიგეთ ეს მოქალაქე და
ხო
მოხდება არ შეიძლება მაგრამ აჭარა ფუკას გადავცეთ
კეთილი დიდი მადლობა გასაგები აბსოლუტურად ბატონო ნიკოლოზ ნახევარი წუთი რჩება პირველი ნაწილის დასრულებამდე ძალიან ბევრი საკითხი წამოწია მსმენელმა და ბევრ რამეზე შეიძლება ყურადღების გამახვილება რას ეფუძნება მისი შიშები რაზეც ლაპარაკობდა ეფუძნება აღქმას კვლავ და არა ინფორმაციას. არსებობს ბატონო ჩემო ასეთი კანონი, რომელიც არეგულირებს ამ ყველაფერს გისმენთ ბატონო.
ბუნებრივია, ნუ ხა სახელმწიფო უნდა ასრულებს თავის პოზიციურ ვალდებულებას. ერთი ადამიანის უფლება მთავრდება იქ, სადაც იწყება მეორე ადამიანის უფლება. Ну, а я ведь ихо ромелерце გამომახვირო ყველაღება, ну, убралт ასე ვთქვათ, დაფინანსების შეწყვეტაზე იყო, თუნდაც დავუშვათ ეს ერთი რო ავიღოთ. ეს ორგანიზაციები, რომელიც ვიღებთ დაფინანსებას დასავლეთიდან და არ ვართ დამოკიდებული საქართველოს ხელისუფლებას, სწორედ იმიტომ არის შესაძლებელი, რომ ყველანაირი ასე ვთქვათ ინტერესები გამორიცხოთ ჩვენი და ინტერესთა კონფლიქტი არსებობდეს ჩვენსა და დავშეთ სახელმწიფო შორის, რომლის შეფასებას და მონიტორინგსაც ვახორციელებ ჩვენ. ჩვენ ყველანაირი, ასე ვთქვა, დაინტერესება უნდა გქონდეს გამორიცხული იმ სიტუაციებში, როდესაც ვაფასებთ არსებულ სიტუაციებს. და ძალიან მცდარია ის წარმოდგენა, როდესაც ჩვენ, რადგანაც სხვა ქვეყნის, ასე ვთქვა, ფონდებიდან ვიღებ დაფინანსებას, ამიტომ ვატარებთ უცხო ქვეყნების
სხვის ინტერესებს ემსახურებით. ანუ ნიკო, სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი პირველი ნაწილის დრო. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. დანარჩენ საკითხებზე მე გავაგრძელებ საუბარს ჩვენს მომდევნო სტუმართან ერთად. ნიკოლოზ ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი.
ახალი ამბების დროა რამდენიმე წუთში გაგრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 17 ივლისის ჩანაწერი.
თავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ნიდერლანდში გაიხსნა 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად დაღუპულების მემორიალი. ავიაკატასტროფა 198 ადამიანი შეიტირა, მათგან 9-ზე მეტი ჰოლანდიელები იყვნენ. საქართველოს პირველი სახელმწიფო ვიზიტი თეწვევა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის ყოფილი წარმომადგენლის თათია დოლიძის მიმართ სოციალურ ქსელში განხორციელებული მუქარის ფაქტზე. ცნობილი ჩეჩენი ბლოგერი თუმსო აბდურახმანოვი აცხადებს, რომ 16 ივლისს თბილისში დააკავეს. უცნობია რატომ დააკავეს, მაგრამ აბდურახმანოვი ვარაუდობს, რომ მას შესაძლოა რუსეთში ექსტრადიცია მოხდეს. გაეროს მონაცემებით ავღანეთში 2016 წლის არეკორდოდ მაღალ მაჩვენებელს რჩება 2017 წლის პირველ ნახევარში მოკლული და დაჭრილი სამოქალაქო პირების რიცხვი. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვიტეს სანქციები დაუწესონ დამატებით 16 სირიელს სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენებისა შესრულებული სავარაუდო როლის გამო. სამხრეთი კორეა ჩდილოეთს სთავაზობს სამხედრო საკითხებზე მოლაპარაკებას საზღვრის გასწვრივ ტრული მოქმედებების შესაჩერებლად. საქართველოს ავიაკომპანია Georgian Airways-მა ცვლილებები შეიტანა თბილისი-მოსკოვის რეისების განრიგში, მას შემდეგ რაც რუსეთმა შეამცირა ორი დედაქალაქის დამაკავშირებელი რეისების რიცხვი. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი გახლდათ ნიკოლოზ ლეგაშვილი, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის გამგეობის თავმჯდომარე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. გადაცემის მეორე ნაწილს კი ვაგრძელებთ თამთა მიქელაძესთან ერთად. ის გახლავთ ადამიანის უფლებების იურისტი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის ეს დირექტორი. ქალბატონო თამთა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და სწორედ მსმენელის ზარის თმინდა იყო აქცენტები გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს დაგვირეკა ჩვენმა მსმენელმა, მუდმივმა მსმენელმა და რამდენიმე აქცენტი იყო ის, რომ უცხოტომელების მოზღვავება, რომ ისინი საქმდებიან და ქართველები კი გარბიან სხვა ქვეყნებში სამუშაოდ, მეორე ხარისხოვან ელემენტებად არ უნდა ვიქცეთო, თუ არ იქნება უცხოელ, ესე ვთქვათ, არა სამთავრობოების დაფინანსება უცხოელების ჩარევასაც საქართველოს საქმეებში, ეს ესე ვთქვათ აღკვეცო და უნდა რეგულირდებოდეს უცხოელების შემოსვლა და საქართველოსში ყოფნა. შემდეგ იყო ესეთი ფრაზაც: თურქეთს ხომ არ გადავცემთ აჭარას? ანუ ამ ძირითადად და ეს ესე ვთქვათ დავარქვათ ასე შიშები, რადგან ღელავს მსმენელი, აი ეს ყველაფერი იყო.
ხო, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული მარშის და მის გარშემო ორგანიზებული ადამიანების საკმაოდ დიდი რიცხვის იმ მიზეზების გაზრება, რომელიც ამ მობილიზაციას და ამ უკმაყოფილებას იწვევს. ჩვენ ერთმანეთისგან უნდა გავმიჯნათ ერთის მხრივ აქციის ორგანიზატორები და იდეოლოგები, რომლებიც რამდენიმე თვეების განმავლობაში აორგანიზებდნენ და და კონკრეტულ იდეებს და სენტიმენტებს ქმნიან მარშის დროს და მათ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე და მათ შორის მათ კავშირებზე თუ გავლენებზე სხვა ქვეყნების წარმომადგენლების მხრიდან ეს ალკე თემა და მეორე ხრო ჩვენ ვილაპარაკოთ იმ სისტემურ სოციალურ ეკონომიკურ პოლიტიკურ მიზეზებზე რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს მაგრამ იმის გამო რომ არც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ თუ სხვა საზოგადოებრივმა ჯგუფმა არ შექმნა ალტერნატიული კრიტიკული პოლიტიკური ნარატივი რომელიც საზოგადოების უმრავლესობის სოციალურ და პოლიტიკურ უკმაყოფილებების პოლიტიკურ ენაზე გადმოთარგმნას და არტიკულირებას მოახდენს ჩვენ ხედავთ კორკოტაშვილი ვთქვათ ბრიგადე და სხვები აბსოლუტურად მარგინალური უპასუხისმგებლო ქსენოფობი ადამიანები როგორ ახერხებენ გარკვეული პოლიტიკური მიზნებისთვის ამ უკმაყოფილების გამოყენებას და მობილიზაციას ამდენად ჩვენ ეს ორი განზომილება ამ პროცესის ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობის და სოციალური ასე ვთქვათ საფუძვლის ხო რომელიც და ამ უკმაყოფილებების ეს ერთმანეთს აგამ და გავარჩიოთ და ეს გარჩევა მნიშვნელოვანია თვითონ შეიძლება იმ აქციის მონაწილეებისთვის მე დარწმუნებული ვარ იქ მყოფი მოხუცების ახალგაზრდებისთვის ის იმიჯები და ის აგრესია და ის იდეები რომელიც ბრიგადას ან კორკოტაშვილს გააჩნიათ ნამდვილად მისაღები არ არის იმიტომ რომ ვთქვათ მსგავსი ტიპის ვთქვათ მსგავსი იმიჯი თვითონ ქართულ კულტურაშიც კი შეიძლება ითქვას არ ეწერება თუ მე დავიწყებ ამ სისტემური პრობლემების მიმოხილვიდან ალბათ რამდენიმე და საკმაოდ კომპლექსურია ეს მიზეზები მაგრამ მათ შორის უნდა ითქვას ძალიან ძიმე სოციალური მდგომარეობა და სოციალური სამართლობის განცდა რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს მაღალი ეკონომიკური უთანასწორობა რომელიც კიდევ უფრო მეტად აღარიბებს ღარიბებს და ამდიდრებს ძალიან მცირე ვთქვათ ეკონომიკურ ელიტას რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია მეორე ხრო ეს არის დემოკრატიის პრობლემა
ანუ ის რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საფუძველია ის რომ საზოგადოების დიდ ნაწილში არის უსამართლობის განცდა.
საზოგადოების დიდ ნაწილში არის უსამართლობის განცდა და ის რომ მათი პრობლემები პოლიტიკური პარტიების თუ სხვა ჯგუფების დღის წესრიგში და საჯარო ენაში არ არის გამოხატული.
ის გამო
ამიტომ ვიღაცის ბრალია ისინი ქმნიან ვიღაცა სხვას უფრო სუს კიდევ უფრო მეტად მარგინალიზებულს ჩვენს კულტურაში მაგალითად ისინი არაფერს ამბობენ თქვა რუსეთზე არაფერს ამბობენ შეიძლება დასავლეთის გავლენებზე ხო მაშ როდესაც მაგალითად ლაპარაკია იმაზე რომ თქვათ ჩვენთან დემოკრატია ძირითადად გლობალური შაბლონებით იმართება და ადგილობრივი თქვათ იგივე პარტიები ნაკლებად ცდილობენ საზოგადოებრივ ჯგუფებთან მუშაობაზე მათ მონაწილეობაზე იგივე პარტიული დემოკრატია არის ძალიან სუსტი ხო და ველები სამოქალაქო და პოლიტიკური დისკუსიის და გადაწყვეტილების მიღების სივრცეები არ არის შექმნილი მაგრამ ისინი ყველა უკიდურესად მარგინალიზებულია და დაუცველ ჯგუფებს მაგალითად მიგრანტებს სხვა უცხოელებს ურტყავენ რომელსგანაც უნდა შექმნან ეს კიდე უფრო სუსტი სხვა რომელსაც ისინი მოერევიან და სადაც საკუთარ დომინაციას განახორციელებენ და პრინციპში
რომლის მიმართაც გაბედავს ბევრი აგრესიის გამოხატვას
და რომელიც ჩვენს კულტურაში გარკვეულწილად არის გაფორმებული როგორც უფრო მეტად ჩამორჩენილი რაღაც მიუღებელი ხო რაღაც პრიმიტიული სუბიექტი ხო საქართველოში მიხედავთ რომ საქართველო ძალიან ბევრი პოლიტიკური სივრცისთვის თვითონ არის ორიენტი ხო რაღაც სხვა ჩამორჩენილი ეს ჯგუფი და საქართველოში კულტურა ცდილობს შექმნას კიდე უფრო სხვა ვიღაც ჩამორჩენილი რომელზეც საკუთარ დომინაციას და პრივილეგირებო განახორციელებს და პრივილეგირებულობას ხაზს გაუსმევს მაგალითად ძალიან საინტერესოა თქვა იგივე რუსეთის ამბავი ხო ეხლა ხანს იყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობდი და ჩემს უკან ორი კაცი იჯდა რომლებიც ლაპარაკობდნენ ამ ნაციონალისტურ გრძნობებზე, რაც კახელები უფრო მაგრები არიან თუ მეგრელები თუ გურულები, ნამდვილი ქართველები ვინ არიან, მერე მიგრანტებსაც გადაწვნენ და ბოლოს რითაც ეს ამბავი დამთავრდა, იყო ის და რუსეთი რო შემოვიდეს, რამდენი ხანი შევაკავებთ მის გავლენებს, ხო? და ნუ რას ვიზავთ? ნუ ერთი ამბავდა რომ საერთოდ ამ ბრძოლაში მონაწილეობას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ დაუმარცხდები და მაქსიმუმ რისკს გაკეთება შეგვიძლია 45 წუთი მათი შეჩერება, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არიან და ნუ მეორე ამბავდა რომ ნუ მაინც ჯობია დამარცხებულად მოუკვდეთ. ხო, რეალურად აი ეს ისტორიულად შექმნილი ეს გამოცდილება, ხო, დამარცხებული კაცების, რომლებიც აი ამ დიდ იმპერიებს თუ დიდ სისტემებს წინააღმდეგობას ვერ უწევენ, ხო, არის ძალიან ნიშანდობლივი ამ ანალიზის დროს. ამიტომ ისინი ცდილობენ იყვნენ ძლევამოსილები თუ პრივილეგირები და დომინანტურები, ვთქვათ, კიდე ეკონომიკურად დაუცველი ძალიან, ვთქვათ, მიგრანტების მიმართ, რომლებიც ვთქვათ, იგივე თურქეთი გულისხმობ, ვთქვათ, არაბ გაბოლი ქვეყნებიდან ინდოეთიდან თქვათ იგივე ტოლვილ სტატუსის მოთხოვნით მათ შორის სირიიდან და სხვა ადგილებიდან ეს ადამიანები შემოდიან იმისთვის რომ დასაქმნენ თუ ჩვენ ლაპარაკობთ თქვათ კაპიტალიზმის ან თქვათ ეს უკონტროლო ფუნქციონირებაზე ჩვენს ეკონომიკურ სისტემაში ხო რომ გარკვეულ ბიზნესებს აქვთ უპირობო პრივილეგიები ამ ადგილებში მძიმე შრომითი პირობებია ექსპლუატაცია და ასე შემდეგ ცხადი ამას ნაციონალიზმი არ აქვს იმიტომ რომ ჩვენ იგივეს ვხედავთ მაგალითად ზესტაფონში მაგალითად ჭიათურაში და სხვა სივრცეებში ხო სადაც ადამიანების შრომის ექსპლუატაციას გარკვეული ბიზნეს ჯგუფები და კომპანიები წევენ
და ასევე ბოდიში მსმენელი გველოდება ასევე მე ვერ ვიხსენებ მრავალრიცხოვან აქციას და ესეც მსვლელობას დავუშვათ რაზეც არის იქ აქცენტი კეთდება რაღაცა გაუპატიურება არასრულწლოვნების მიმართ ძალადობა მიეწერება გარკვეული წარმოშობის ასე ვთქვათ უცხოელებს როგორც იყო განცხადებები ასე ციტირებას ვერ ვახდენ ახლა მე არ მახსენდება საქართველოში საქართველოს მოქალაქის მიერ ჩადენილი და ჩვენ ვიცით არა ერთი ასეთი დანაშაული პედოფილიის ფაქტები გავრცელებულა ინფორმაცია და მე არ მახსენდება ვთქვათ ამის გამო გამართული საპროტესტო აქცია ვინმეს მიმართ ესე ვთქვათ ესე დაცალკევება და ვიღაცისთვის საპატიებელია და ვიღაც ჩვენიანია და ამიტომ ესეც არა ლოგიკურია მსმენელი ყავს ხაზზე მე არ მოვწოდებ არავის გამოსვლისკენ მაგრამ უბრალოდ რეაქციების საფუძვლებზე რადგან ვლაპარაკობთ და პოზიციებისა ამიტომ გავუსვი ხაზზე დილამშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ გისმენთ ბოდიში გალოდინეთ დიდხანს მოგიწიათ ლოდინი გისმენთ
დიდხანს მომიწია მაგრამ ისეთ თემა არ მოაუცილებლად მოლოდინი და ხელვაც გასაგები ამ თემის გამო მე მიფიქრობ რომ ერთი საქართველოს როგორც ყველა ქვეყანას დედამიწის ზურგზე არ ყავს მუდმივი მეგობრები და მუდმივი მტრები მას აქვს მუდმივი ინტერესები ეს დიპლომატიის ცნობილი თეზა ასე რომ ახლა მუდმივი მტრად რუსეთის გამოცხადება არ ამგონია ამ თეზას ესე დაგებოდეს ან მუდმივი მეგობრად რომელიღაცა ქვეყანას დავსახოთ რაჩი ესება იქ ქართული ინტერესები
ეს მუდმივი არავის უთქვამთ მაგრამ კი ბატონო რა ხან თulit რომ ეს უნდა ხამას ხაზი გაუსვათ
არა ეს არის ჩესტერფილდის გამოთქმა ცნობილი
არა რუსეთი მუდმივი მტრად არ უნდა გამოაცხადოთო და აქ ფაქტზე ლაპარაკი
რომ ჩვენი გამოსვლები ჩვენი გამოსვლები და
ოკუპაცია
ფაქტები მუდმივად აპელირებენ რუსეთის აგრესიაზე და საქართველოს აგრესია აღსოს ნებისმიერი კუთხიდან
ეს რეალობა აწმყოზებ ლაპარაკოთ ბატონო ჩემო და არა საუკუნეების წინ
არ აწყო ის რომელიც ამთვალისინებს წარსულს და არ უყურებს მომავალს უსარგებლოა
კეთილი და
ამიტომ ერთი რამე რამე დაგეთხათ იცი ეს მარში ჩემი შეხედულებით იყო მიმართული უფრო ხელისუფლებისაკენ ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიის ყველაზე დიდი ყველაზე დიდი ქვაკუთხედი იცით ჩემი აზრით იყო ის რომ იქ ჩასულებს ყველას ჰქონდათ ერთიანი სასტარტო შესაძლებლობები და ამერიკამ სულისკვეთებას დღემდე ინარჩუნებს ერთიანი სასტარტო შესაძლებლობები და თავისუფლება ეკონომიკაში და ყველაფერში პოსტსაბჭოთა სივრცეში როდესაც ქართველი ადამიანი გაღატაკებული დარჩა ქართველი მოქალაქე აღიოს მისი საქართველოს მოქალაქე გაღატაკებული დარჩა შემოსული ემიგრანტი და არც დინებავთ ეკონომიკური დაინტერესების შემოსულ პირებთან არის სამგებიან მდგომარეობაში აი ეს უთანაბრობა იწვევს ალბათ ამ პროტესტს დავამთავრებ თქვენი ჯერ
მეტი ბრძანეთ
მარში მიმართული უფრო ხელისუფლების მისამართი კარი ვიდრე ვინმე რომელიმე ეროვნული წარმოშობის აგენტა პლეხანოვზე რაც მოხდა იქ ემიგრანტებს არა აქვთ ქონებები იქ ქონებები აქვთ იმ ადამიანებს რომლებიც არ არიან ქართველები არ არიან საქართველოს მოქალაქეები აი იმაზე უფრო იყო აქცენტი რომ ეს ემიგრანტი რაღაც აქ არალეგალურად ცხოვრობს მაგრამ გონია ეს ტრაგედია იყოს აი იმ საშინაო პოლიტიკის წინააღმდეგ ამიმართული და ის ვიღაცების მარგინალიზებად გამოცხადება ცოტა დელიკატურად რო ვთქვათ არ არის ფლად გამართლებული და მარგინალიზებული ადამიანები რომლებიც მხოლოდ საკუთარი გადმოსახედებიდან უყურებენ და საკითხებს და რაც შეიძლება დაფინანსება საზოგადოება ცნობილი გამოთქმა მუსიკას ის უკეთავს ვინც თუ სირკის
კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის, მადლობა რომ გვისმენთ და რომ დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები გისმენთ.
ხო.
ბევრი რამე ყოველთვის.
ბევრი რამე ითქვა ნამდვილად. პირველი ამბავი იყო რომ თქვენ თქვით რომ მათ დღის წესრიგში ხშირად იდგა საკითხი თქვათ გაოპატიურების სექსუალური დეიდენტიტეტის შესახებ. ხო,
აი რა იყო შესავალი პეტიციის პუნქტებიც გვაქვს ბოდიშს ვიხდით თუ შეიძლება ჩანაწერი რომ ჩავრთოთ.
ჩვენ 2017 წლის 14 ივლისს თბილისში დავით აღმაშენებლის გამზირზე გამართული ქართული მარშის მონაწილეები ვაპროტესტებთ უცხოელი მოქალაქეებისაგან ქართულ მოსახლეობაზე მათ შორის არასრულ მომნებზე ძალადობის და ქართული კულტურის ძეგლების შეურაცხყოფის მომრავლებულ ფაქტებს. ვაპროტესტებთ უცხო ეროვნების წარმომადგენლების მასიური და კომპაქტური დაფუძნების ფაქტებს საქართველოს ქალაქებსა და სოფლებში, რასაც შეუძლია რამდენიმე წელიწადში სრულიად შეცვალოს ეთნიკური სურათი და ქართველი საკუთარ ქვეყანაში უმცირესობაში აღმოჩნდეს. ვაპროტესტებთ და მიგვაჩნია, რომ ამ ყველაფრის მიზეზი საქართველოს კანონმდებლობაში არსებული ხარბეზები და არალეგალების უკონტროლობა. მოვითხოვთ ხელისუფლისაგან.
დიდი მადლობა. მადლობა. ხო, ამ პუნქტებზე ვიტყვით. იმედი არ ვიცი დრო რამდენად დაგრჩება, რასაც მოითხოვენ, ნამდვილად მაინც შევეხებით. ეს იყო როგორც ხო სულისკვეთებისთვის და შემდეგ უკვე პეტიციის ტექსტი მაქვს აქ და შემიძლია
რომ. კი ბატონო. ანუ პირველ რიგში ხო ეს თემა, ანუ სისტემური მიზნების ანალიზით დავასრულოთ, ხო? ჩვენ ვილაპარაკეთ, ხო, ვილაპარაკეთ იგივე, ანუ თქვათ, ეკონომიკურ თანასწორობაზე, სოციალურ კმაყოფილებაზე, სოციალურ კეთილდღეობაზე სისტემების მოშლაზე, რის გამოც ამ ადამიანებს ძალიან დიდ ნაწილს თვით განვითარების პერსპექტივები ძალიან დაბალი აქვთ, რაც ცხადია მათ ფრუსტრაციას, პოლიტიკურ და სოციალურ ფრუსტრაციას იწვევს. მეორე მხრივ ჩვენ და შევეხოთ ერთის მხრივ ნაციონალისტური დისკურსის გაძლიერების მცდელობას ძალიან ძლიერი სახელის, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტების მხრიდან, მათ შორის ჩვენ და დავასახელოთ ეკლესიის გავლენები, რომელიც წლების განმავლობაში სწორედ რელიგიურ ნაციონალიზმზე ლაპარაკობს, რომ ქართველი მართლმადიდებლები არიან რაღაც მნიშვნელოვანი ჯგუფი, ხო, პირველად მოქალაქეები ქვეყნისთვის. მეორე მხრივ ჩვენ ამადრულად ხაზი უნდა გავუსვათ განათლების სისტემაში არსებულ ხარვეზებს, რომელმაც სეკულარული კრიტიკულაზე დაფუძნებული განათლება არ უზრუნველყო და ეს ახალგაზრდებში იგივე მათი რადიკალიზება ამ ჯგუფებში ცხადია განათლების სერიოზული პრობლემაც არის. და კიდე სხვა ძალიან ბევრი მიზეზი, მათ შორის თქვათ იგივე სააკაშვილის პოლიტიკური პროექტი და ეს რეპრესიული მოდერნიზაციის პროცესი, რომელმაც ძალიან ბევრი ჯგუფები, მათ შორის კორკოტაშვილი, ბრეგაძე და სხვები, რეპრესიულად განდენა საჯარო სივრცებიდან, დღეს ისინი სწორედ ამ შურისძიებით ბრუნდებიან. მე ვერ ვიტყვი რომ ისინი ხელისუფლების წინააღმდეგ არიან მიმართული, რადგან მათ რიტორიკაში ღია ლოიალობა ჩანს და უნდა ხელისუფლების მიმართ და ისეც უნდა ითქვას, რომ რამდენიმე თვის წინ დაახლოებით იგივე შინაარსის, თუმცა არა აგრესიული განცხადება პრემიერ-მინისტრმაც გააკეთა. მათ მოწოდებებში ძალიან ხშირად არის ხაზგასმა, რომ თქვათ ეს უცხოელები, ხო, არაბები, ინდოელები და სხვა რაღაც პერვერსიული სექსუალობით გამორჩევენ და ასე შემდეგ, ხო, რაღაც გაუკუღმართებული სექსუალობით ან ძალადობით და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ხშირად, როდესაც ხდება ვიღაცის დასახვა როგორც პრიმიტიულის ჩამორჩენილის, მას სწორედ ესეთ ველურ სექსუალობას ან ძალადობრივ აგრესიულ სექსუალობას მიაწერენ ხოლმე. სწორედ ესეთია საბჭოთა კავშირში იგივე რუსეთის მიერ შექმნილი ხატი ქართულ კაცებთან მიმართებით და ნუ იგივე შეიძლება ვთქვათ ინდოეთზე, ვთქვათ დასავლური კულტურა რას ფიქრობდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ დავინახეთ სწორედ ეს ლიდერები, როგორ წერდნენ თათია დოლიძის მიმართ, ზუსტად იგივე გაუკუღმართებულ პერვერსიულ ძალადობრივ იდეებს, ხო, როდესაც ისინი ჯგუფურ გაოპატიურებაზე ღიად ფეისბუქზე წერდნენ ამ გოგონას მიმართ, რომელმაც მათი კრიტიკა გაბედა. ხო, ამდენად სინამდვილეში ეს პროექცია და ეს არის სწორედ აი ამ დათრგუნული დამარცხებული მასკულინობის გამოხატვა და ეს თათია დოლიძის ეპიზოდში ძალიან კარგად გამოჩნდა, ხო? მეორე საკითხია, ეს არის ეს შიშების შექმნა, რომ უცხოელები საქართველოში მასობრივად დასახლდებიან და საქართველოს რაც დემოგრაფიული სურათი მთლიანად შეიცვლება, ხო? პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ესეთი დიდი ნაკადი საქართველოს მიგრანტების არ არის, მით უმეტეს რომ საქართველოს ისე და ღარიბი ქვეყანა და აქ დასაქმების შესაძლებლობები ძალიან დაბალია. პირიქით ჩვენ ხედავთ რამდენი ქართველი მიგრანტი მიდის სხვა ქვეყნებში და ისინი უკიდურესად ძიმე პირობებში მუშაობენ და უნდა ითქვას რომ ამ ქალების ძალიან დიდი ნაწილი ამ ადამიანების ძალიან დიდი ნაწილი ქალია და მე დარწმუნებული ვარ რომ იმ არსე მყოფი საშუალო ხნის მამაკაცების ცოლები ზუსტად საბერძნეთში, თურქეთში და სხვა ქვეყნებში უკიდურესად ძიმე პირობებში მუშაობენ, ამდენად მნიშვნელოვანია რომ მათ საკუთარი სოციალური მდგომარეობა გაიაზრონ და ზუსტად ვთქვათ ისინი ცდილობენ ეს დასახონ რაღაცა მუდმივი შიშები ხო რომელიც ჩვენ საზოგადოების ვთქვათ გადარჩენას უქმნის საფრთხეს. სინამდვილეში სწორედ ეს იდეები უქმნის ჩვენ საზოგადოებას საფრთხეს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ სწორედ აი ამ ნაციონალისტურ აგრესიულ ნარატივში დავრჩით, ჩვენ როგორც საზოგადოება ვერ გამვითარდება. სწორედ ეს უქმნის ჩვენს პოლიტიკურ და სოციალურ ერთობას საფრთხეს და არა ის რამდენიმე მიგრანტი, რომელიც საქართველოში შემოდის. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეიძლება გარკვეულ ბიზნეს სექტორებში დასაქმების ადგილებში არსებობს ადამიანის უფლების დარღვევის ფაქტები, მათ შორის სექსუალური ექსპლუატაციის საკითხები, თუმცა ამას ნაციონალისტური, ანუ ვთქვათ ნაციონალური ან ეთნიკური ნიშანი არ აქვს და ჩვენ შეიძლება ზუსტად იგივე ვთქვათ ქართველი ბიზნესმენების დასაქმების ადგილებში, სადაც შრომის ექსპლუატაციის პრაქტიკები არსებობს და სამწუხაროდ სახელმწიფოს პოლიტიკა ამ მიმართულებით არის ძალიან სუსტი და ისინი ვერ ბედავენ თქვა სამართლიანი პოლიტიკა გაატაროს სწორედ ისო ბიზნეს ინტერესების გამო, რომელიც პოლიტიკასთან არის და პოლიტიკურ ელიტასთან არის შეზრდილი და ამ მიმართულებით სახელმწიფოს პოლიტიკა თავად პრობლემური. უნდა ითქვას რომ ხელისუფლებამ მთელი ამ წლის განმავლობაში, ამ წლების განმავლობაში ვერ შექმნა სეკულარული თანასწორობაზე დაფუძნებული პოლიტიკა და ჩვენ ხედავთ 2012 წლიდან განსაკუთრებით რელიგიური ეთნიკური უმცირესობების ლგბტ ადამიანების ქალების უფლებების მდგომარეობის გაუარესებას. სწორედ იმ პირობებში, როცა სახელმწიფოს პოლიტიკა ესეთი ძლიერი არ არის თანასწორობის მიმართულებით, მეორეზე მხრივ თვითონ დისკურსულად მართველი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები ძალიან ხშირად თანასწორობის ხარდაჭერ განცხადებებს არაკეთებენ. ისინი ასე ვთქვათ ალტერნატიულ პოლიტიკურ იდეას არქმნიან, რომელიც მსგავს იდეებს შეაკავებს წინააღმდეგობას გაუწევს და გარკვეულწილად მეინსტრიმული გახდება, ხო? ამდენად ამ პირობებში ჩვენ არ შეიძლება დავინახოთ, რომ მხოლოდ ვთქვათ კორკოტაშვილი ბრეგაძე და რამდენიმე ადამიანია პრობლემა, ხო? ჩვენ სისტემური მიზეზები და მათ შორის ხელისუფლების პოლიტიკა უნდა ვეძებოთ. და საინტერესოა თვითონ როგორ უპასუხებენ ვთქვათ მარშის მონაწილეები თუ სხვები საქართველოსი მცხოვრები ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ძალიან დიდ ნაწილს, ხო, რომლებიც ვთქვათ ასე ვთქვათ ქართულ ეთნიკურად ქართველები არ არიან, მაგრამ ისინი ქართული პოლიტიკური სივრცის ნაწილები არიან და მათ ისტორიულად მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი საქართველოს საზოგადოების თუ პოლიტიკური სისტემის განვითარებაზე.
აქცენტი იყო კანონმდებლობაშია პრობლემაო. რაც შეეხება კანონმდებლობას, არის ასეთი კანონი საქართველოში უცხოელთა და მოქალაქეობის არქონებირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ. ეს კანონმდებლობა, რაც შეეხება უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ყოფნას საქართველოში, არის ერთ-ერთი ნაწილი საქართველოს კანონმდებლობისა, რომელიც თანხმობაში არის და უნდა იყოს, უკვე რაიმე დეტალი არ არის, ევროკავშირის მსგავს კანონმდებლობას. თან ეს არ არის რაღაც ორიგინალური და სმენელს არ მინდა შექმნას შთაბეჭდილება, რომ ეს სფერო არ რეგულირდება საქართველოში.
ეს სფერო რეგულირდება ამ მხრივ ჩვენი კანონმდებლობა ძირითადად შესაბამისობაში ადამიანის უფლებათა სტანდარტებთან და თქვათ არ არის მოცემულობა ისე რაღაც უკონტროლოდ ხდება, იმიტომ რომ მათ შორის ტოვის სტატუსის მინიჭება თუ ბინადრობის მინიჭების დროს საქართველოს პოლიტიკა საკმაოდ მკაცრია, მინდა გითხრათ, და ძალიან ხშირად სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეებს ხშირად თვითნებურად დისკრიმინაციას ცოტა უარსაუნებიან ან საქართველოს შემოსვლაზე ან ბინადრობის გათემაზე ან ტოვის სტატუსის მინიჭებაზე. ამდენად პირიქით არა თუ ასე თქვა თავისუფალია ეს სივრცე, არამედ სახელმწიფო ხშირად საკმაოდ რეპრესიული და დისკრიმინაციული ამ მიმართულებით. ამდენად შეიძლება ითქვას, რომ მათ მიერ წარმოდგენილია ეს ფაქტები, ხო, და პრობლემები, რომ უკონტროლო და არალეგალების ძალიან დიდი ჯგუფია საქართველოში, ეს რეალობას არ შეესაბამება და მალე მათ შორის თქვა ჩვენს მიერ შესწავლილი ამ მიმართულებით უფლებრივი მდგომარეობა და სტატისტიკა ამ რეალობას ძალიან კარგად აჩვენებს. ერთ გარემოებას მინდა ხაზი გაუსვა. სინამდვილეში ამ ადამიანების, სანდრო ბრეგაძის, კორკოტაშვილის და სხვების მიერ შექმნილი ეს წარმოდგენილი ეს იდეები და ნარატივი არ არის მათ მიერ შექმნილი ან ადგილობრივ საჭიროებებზე დაფუძნებული ნარატივი. ისინი პირდაპირ იმეორებენ რუსული თუ დასავლეთში ულტრაკონსერვატული ჯგუფების მიერ მიერ შექმნილ იდეებს რეალურად ითქვას, რომ ეს დევიზებიც კი პირდაპირ არის კოპირებული, თქვა დასავლეთში არსებული იგივე ძალიან მაღალი ანტიმიგრანტული ასეთი ტალღების ფონზე, ხო? პირდაპირ არის კოპირებული და შეიძლება ითქვას, რომ მათ ესეთ მყარ რელევანტურობას, ხო, რა ის ახლა მართლა ყველაზე მეტად თავი პრობლემა საქართველოში ეს არის, მე დარწმუნებული რომ ჩვენი საზოგადოება ვერც მოიხელთებს, იმიტომ რომ ის პირდაპირ არის კოპირებული, მათ იმდენი თქვა გამოცდილება და პოლიტიკური პასუხისმგებლობაც კი არ აქვს, რომ რაღაც ადგილობრივ საჭიროებებს და მოთხოვნებს და სურვილებს მაინც დააფუძნონ და ასე ვთქვათ, გარკვეული ისტორიული ფაქტების გაუკუღმართებით და დამახინჯებით საზოგადოება პოპულისტური იდეებით ცდილობენ საზოგადოების მობილიზაციას და შეცდომაში შეყვანას.
ვეღარ მომასწარე არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილზე საუბარი, ესეც ძალიან ჩვეულებრივად რუსეთის თვალ სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ეს და დაპირისპირება არასამთავრობოებთან. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 17 ივლისის გადაცემა, რომლის სტუმრები იყვნენ ნიკოლოზ ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი და თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი. გადაცემაში ლაპარაკი იყო ქართველთა მარშზე. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მივუმზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
just fine. Does she know what she does when she dances around my cage? She dances around my cage. Does she know? Does she know be good, be good, be good.